Bibliópatas e fobólogos. Neste libro de Emma Pedreira hai libros que falan de libros, que conteñen libros que nos poden enfermar ou sandar ou sacar o mellor de nós, que pode ser o peor. Un mollo de relatos desde micros a máis longos, nos que o trama e o desenlace se adiviñan entre páxinas, entre lombos de volumes curiosos para xente así de curiosa, os bibliópatas e fobólogos. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Diana Castro, bo día.
Bo día.
Andrés, hai algún nexo de unión entre os relatos que forman este libro?
Sí, eu creo que hai un nexo que está moi claro e que xa un pouco se anuncia dende o título, que é a relación que teñen estas personaxes, todas un pouco enfermas, como ben dixeches, ca linguaxe, co idioma, como se relacionan co idioma, como o manexan e que consecuencias ten ese manexo na súa vida práctica.
Ti observas, Diana, algún nexo de unión, ademais do que sinalaba Andrés, nos relatos que forman este libro?
Sí, sobre todo el tono así, un pouco de humor, ironía, que utiliza. Sí, yo creo que es eso, básicamente, porque todos los temas que trata, eso, los trata desde el humor, la ironía, la normalidad, todo así como muy cotidiano. Sí, yo creo que sí, que están conectados unos con otros totalmente.
Estar ti, que nexo de unión
nada, observaste? Eso, a lingua e os libros en sí como obxectos. Hai moitos relatos que falan de libros, donde os libros son os protagonistas. Pero bueno, basicamente eso. Por suposto, humor. Un libro co que me reí moitísimo,
sí.
Moitísimo.
Sí, un libro divertidísimo.
Sí.
Pois gustaríanos que escolleras, Esther, un dos relatos para lernos.
Pues escollín este, bueno, a maioría son cortos, pero bueno, hasta os hai de unha liña, pero escollín este que non é dos máis largos. Amor tirano, titúlase. Mandouno fritir espárragos, adestrar minchas, mercar un bosque no que perderse, multiplicarse por cero, cazar gamusinos, rañala por aí, cagar a vía, tomar vento a marola. E aínda así, despois de facerlle todos os mandados e chegar a todos os lugares que parecían inaccesibles e cada vez máis lonxe, a único a que non conseguiu chegar foi ao seu tirano corazón.
Andrés, ti que aspectos destacarías deste libro? Os libros como nexo de unión e o humor?
Sí, é que eu penso que son dous eixos que definen moi ben e que destacan moito. A parte da brevidade da maioría das pezas, que eu penso que a máis longa, non sei se chegará a dúas páxinas, entón son como un pouco eses fogonazos creativos que terá a autora, supoño, e tamén fogonazos que temos de vez en cando que dan pois lugar a un chiste se é máis concentrado. En este caso, pois que ela o extende algo máis a unha concatenación de ocorrencias, ás veces porque parece que está a falar dunha cousa e de repente ao final do relato resulta que va falando doutra, este tipo de equívocos que manexa moi ben. E aparte diso, atopo que ten un caudal léxico increíble, que está escrito nun galego, pero precioso, sí. Cunha fluidez tremenda.
Diana, e ti, que aspectos destacarías do libro?
Pois, a normalidade con que trata certos temas, como, por exemplo, a morte, que lle dá unha normalidade, vamos, pasmosa, ademais de humor, porque ata, bueno, o microrelato que lexen eu, pois trata da morte, pero o explica dunha forma que ata te chega a facer gracia, que, sabes, que é un tema bastante serio, pero bueno, que aquí en Galicia que a verdade que o tomamos con moito humor, o tema da morte é moita normalidade. Eso foi algo que me chamou a atención, o como trata o tema da morte.
Bibliópatas e fobólogos, de Emma Pedreira, tamén é para ti, Esther, un libro fundamentalmente divertido.
Sí, bueno, a verdade que, bueno, o leímos os tres e fúmolo pasando, e xa antes de, eu yo pasei a Andrés, antes de pasarlo, xa tiven que leerlle algún relato, porque, vamos, é graciosísimo. Parecenme unhos relatos moi orixinales e ocurrentes ao mesmo tempo, porque o que di Andrés, algúns poderían pasar por un chiste,
sí,
destes que se contan por aí. A mí a verdade é que sorprendeu moito. Non coñecía o nome de Emma Pedreira, pero nunca lira nada dela. E bueno, a verdade que ten un currículum impresionante, de un montón de premios, e fai moi pouquiño ganou un ao mellor poema do mundo, que se titula A lista da compra da viúva. E bueno, a verdade é que me sorprendeu, e non vai ser o último que lea, porque é impresionante, sí, dá gusto.
Diana xa nos anunciaba o relato que nos vai ler sobre a morte. A ver, dalle...
Titúlase de Descanse en paz. A autopsia foi definitiva, ou non. Os papéis dicían todo, pero non acababan en nada. A avoa morrera totalmente, pero o causante era de todo un pouco. No certificado, alí onde debería poñer a causa da morte, despois dunha listaxe infinita que máis parecía o índice dun libro de anatomía patolóxica, a palabra aquela. Fin.
Para ti, Andrés, os libros poden sacar o mellor de nós?
Penso que a veces temos unha idea un pouco mitificada dos libros, como que eu mesmo teño, instintivamente penso ben da alguén que me di que lle gusta ler ou que lle gusta a literatura, pero hai que recoñecer que hai grandes sinvergonzas da historia que eran moi moi lectores e moi amantes das artes, e parece que igual era por aquelo de que dicía meu bisavó, de que o mundo que cando vía alguén que retornaba igual da emigración, e dicía el, bueno, este saiu polo mundo, pero o mundo non entrou nel. Tamén pode ser que sea esa explicación, pero bueno, eu penso que sí que a sensibilidade artística senta as bases para ser unha mellor persoa, aínda que por si mesma non faga ou non consiga ese resultado.
Ti, Diana, que pensas? Os libros poden sacar o mellor de nós?
Pois máis ou menos penso o que di Andrés, que ti xa tes que ter unha materia prima boa, e que por supostísimo que sempre te vai enriquecer ler, bueno, ler calquer tipo de actividade artística. Exactamente. Pero eso, que houve moita xente que leu moito, escribiu, e foi uns desgraciados todos. Non ten nada que
a literatura ten grandes borrachos ou grandes loucos.
Exactamente. É eso, que está moi mitificado. Penso que o decía a mesma autora na entrevista que, bueno, que me pasaches, que vamos, que non polo feito de escribir eres nada, o sea, fora do normal, que ela escribía pois escoitando como fervía o caldo, facendo as cousas da casa, ese ambiente bohemio, esa cousa que se pensa todo dos artistas e dos escritores, que todo
a veces non é así,
o sea, vamos, normalidade total.
De feito, eu comentaba con Diana precisamente, bueno, porque vimos un paseillo, unha entrevista que encontrei na rede que lle fixeron no programa este Cizada Galega, e decía eso, decía que ela escribía poesía para non engordar, porque así, mentras que estaba escribindo, estaba ocupada eso, non? E o que lle comentaba eu a Diana, que cando a nós nos gusta algo que en día a literatura ou a pintura, tendemos a pensar que esa xente é o máis, non? Porque para nós, se a min me gusta ler e me gusta escribir, pois para min un escritor que eu admire é un dios, pero é o que diela, son persoas normais. Pero bueno,
igual estás aí escribindo un poemiña na cociña e pensas fulanito estará mirando o mar, escribindo aí un poema profundo, sabes, realmente igual tamén está na mesa da cociña, quen sabe,
o sea, ou en sitios peores.
Exactamente.
Andrés, que relato escolliche ti para ler?
Pois eu escollín tamén un ultra breve, que se titula, a ver se atopo que está por aquí marcado, aquí está, Pompas Fúnebres, que ten catro liñas, pero xa ten esa idea un pouco da ironía que mencionábamos antes. Di así: o noso autor é tan querido na súa terra e tan venerado polo público, a crítica e os compañeiros de profesión, que estamos desexando todos que morra canto antes para adicarlle o Día das Letras Galegas.
que teñen que pasar 10 anos,
anos.
Aínda despois de 10 anos dese, desa data tan desexada, aínda chegará.
Sí.
Os libros sobre libros son un clásico, porque ao fin anal o Quixote tamén é un libro sobre libros, non, Andrés?
Sí, exactamente, sobre... É curioso que moitas veces teño lido ou visto por aí que ao parecer os ingleses, os angloparlantes en xeral, ou os falantes de outras linguas, os escritores en concreto, diz que teñen envexa dos escritores españois porque temos a sorte de que a nosa literatura xa arranca coa mellor obra que se pode escribir nunha lingua. E é certo que precisamente esa novela de Cervantes xa trata do mesmo que está a tratar Emma Pedreira neste libro, que é a relación que temos coa literatura, coa arte, coa linguaxe, como podemos modificar a realidade a través da linguaxe, porque, bueno, pues, Alonso Quijano decide que é un cabaleiro, e claro, o momento no que él emprega ese título cabaleiro xa é outra cousa distinta que non era antes, aínda que no fondo todos sabemos que era exactamente a mesma persoa.
Diana, para ti eso, a temática dos libros sobre libros tamén che parece un clásico recurrente?
Sí, bueno,
ves esa similitude entre este libro de Emma Pedreira e incluso, salvando naturalmente todas as distancias, o Quixote de Miguel de Cervantes.
Sí, claro, pode ser, porque personajes eso que son unha cosa e en realidad, o sea, dicen ser unha cosa en el libro, en realidad son outra. Sí, claro, o sea, imaginación pura.
Esther, ti tamén ves esa posible comparación entre o libro de Emma Pedreira e nada menos que a obra de Cervantes?
Sí, o que pasa que, bueno, Emma trata moitísimos temas, inda que teñen, inda que o libro é un fío, os libros e a lingua, trata de todo, desde unha personaxe que é unha pitonisa a
pitonisa poeta, sí, señor.
A un editor, non recordo ahora todos os personaxes,
sí, pero
bueno, que trata,
fixe deles, claro.
Claro, trata diferentes temas, o da morte que dicía Diana, entón o fío é unha cousa, pero engloba moitas outras. O que resalta é tratar, vamos a ver, na literatura está todo escrito, pero conseguir algo original desde outros puntos de vista, pois é o difícil, porque, a ver, con tanto que hai escrito,
claro,
xa se escribiu sobre todo.
Que...
Sí.
Entón, en estes relatos tan cortos, conseguir o fin de ter contar unha historia, contarla de forma divertida e original, pois non é nada fácil, a verdade.
Emma Pedreira consigo.
Sí, totalmente.
Para min foi unha sorpresa. Fai tempo que non me ría tanto con un libro e, vamos, e que se lee dun tirón.
Gostaríanos que deras lectura a un relato, Esther.
Vale. A ver que... Este... ao mesmo tempo que ten ironía, é moi cortiño e tamén ten unha sensibilidade tremenda para min. Di así: "O editor é un pai para a escritora", se titula así. E di: "Vas a ir así á rúa?" "Sí, porque con eses versos transparéntaseche todo o pesimismo." Non sei, conseguir isto é moi, moi difícil.
Libros polos que matar e polos que vivir, libros que dan a vida e a quitan, personaxes nos lindes da razón que atopan na lectura, nas letras, nas semánticas máis extrañas, a súa razón de ser ou un motivo para matar. Unha proposta literaria de Emma Pedreira, unha das autoras con máis proxección da literatura galega actual. Esther, Andrés e Diana, moitas grazas.
Gracias a vos.